бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Балаларға базарлық.
Ассаламу алейкум, достар!
Сіздермен бірге балаларға базарлық хабары.
Хабардың жүргізушілері Жарылғасын Ақкүл
және Прекеш Дарын.
Достар, естеріңізде болса, өткен хабарларымызда көркем мінез туралы айтқан болатынбыз. Ал ендігі кезекте мұсылмандық әдептер туралы айтатын боламыз.
Олар кейін әдебі, тамақтан әдебі, үйге кіру әдебі, мешіт әдебі, ұйықтау әдебі, және тағы басқа сол сияқты әдептер.
Ал бүгінгі хабарымыздың тақырыбы тамақтану әдебі жайында болмақ.
Тамақтану әдебі деп, әрбіріміз тамақ ішерде орындауымыз тиісті болған іс-қимылдарды айтамыз.
Балалар, мұсылман тек қана адал болған тағамды жеуі міндетті. Құранда, «Ей, мүміндер, өздеріңе берілген халал ризықтардан жеңдер. Егер Аллаға ғана құлшылық етер болсаңдар, оған шүкіршілік етіндер» деген.
Сондай-ақ, дастарханға отырмастан бұрын қолымызды жууымыз қажет. Себебі қолды жуу денсаулығымызға зиянды бактерияларды жояды. Және де ішкен асымызда берекелі болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссалам хадистерінің бірінде тамақтың берекеті ас ішуден алдын және кейін қолды жууда деген.
Достар, мұсылман баласы әрбір жақсы ісін бисмилла деп бастайды. Сол сияқты тамақты бастарда да бисмилла деп айтуымыз керек. Егер олай айтпайтын болсақ, сол ішкен тамағымызбен шайтанды да тамақтандырған боламыз.
Тамақ ішуді үлкендер бастағаннан кейін бастаған дұрыс. Мысалға, дастархан басында аға інілеріңмен, немесе әпке қарындастарымен отырған кезінде әкең мен анаң екеуі әлі орындарына отырмаған болса, орындарына келіп тамақтарын ішуді бастағанша күтуіміз қажет. Себебі бұл да тамақтану әдебі болып саналады және үлкенді құрметтеген боламыз.
Сондай-ақ, барлығы тамақтанып болмай тұрып кетуге болмайды. Асығыс болған жағдайда мән-жайды түсіндіріп, әкемізден немесе үлкендерін біреуінен тұруға рұқсат сұрауымыз қажет. Ақкүл, сен білесің бе, қай қолмен тамақ жеу керек?
Әрине білемін, оң қолмен жеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам, кімде кім тамақ жесе, оң қолымен жесін, сусын ішсе, оң қолымен ішсін. Өйткені шайтан тағамды сол қолымен жейді, және сусынды да сол қолымен ішеді деп айтқан.
Ата-анамыздың оң қолыңмен жегін деп бізге үнемі айтып отыратыны да сондықтан екен ғой. Балалар, тамақтанып жатқан кезімізде қомағайланбай, алдымызда тұрған тағамдардан бастап жегеніміз дұрыс. Әйтпесе сырт көзге әдепсіз көрінеді.
Достар, тамақ болсын, сусын болсын, түрегеліп тұрып ішуге болмайды. Бұлай ішудің медициналық тұрғыдан адамға зиян екені дәлелденген.
Сонымен қатар, тамақты тыңқиып тойып жеуге де болмайды. Шамадан тыс көп жегенді, көп ішкенді Алла Тағала ұнатпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам тамақтанған кезде асқазанының үштен бірін тамаққа, үштен бірін суға, қалған үштен бірін демалуға қалдыруға кеңес берген.
Дарын, сен білесің бе, аурудың 70-80 пайызы ішіп отырған тамағымыздан екен.
Я Ақкүл, ата-бабаларымыз ауру астан деп кезінде бәрін біліп айтып кеткен ғой.
Мінекей балалар, хабарымыз осымен аяқталуда. Хабардың соңында сендерге мынандай кеңес айтқымыз келеді. Тамақтану әдебін сақтап, ата-анамыздың пайдалы деген тағамдарын ішіп, зиян, оны ішуге болмайды. Немесе, көп ше берме деген тілін алып жүрек. Себебі ата-анамыз біздерге үнемі жақсылық тілейді. Келесі кезескенше, қош, сау болыңдар.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.